İftihar Adalatlı Radyo. Uyunuza sağlık, hormatlı dinleyiciler. Bugün 2014 yılın 4. Mayı Keptanın Yegşen ve Günü. Kegele Ustol ve Dünya Türkmenleri Gepleşiklerimizi dinlemeye çağırıyor. Olalı günün tazeliklerini dinle. Olurla ki beni yoksun anı uğruan tanış ediyor. Ozal xabarlaryň gysgaça mazmunyny dinle. Ukrain lideri Odessa wakasyny Orsiýa taýyplaýar. Owan sanly yer süýüşmesinden ölenleriň ýaýy tutulýar. Hindistan musulmanlaryň öldürilen ýerini goşun ertdi. Hormatly dinleyijilerimi şu beýle habarlaryň dolurak mazmunyny dinle. Hökümet güýçlerinin Gündoğurdaky şäherleriň bir näçesinde hökümet binalaryny basyp alan Orsiýa pitneçilere garşy antiterror operasiýalaryny dowam etdirmek bilen Gündoğur Ukrainada dartgynlyk güýçlenýär. 3-nji maýda hökümet güýçleri tarapyndan daşga alan Slavyansk şäheriniň daşynda çaknyşyklaryň bolanyny aýdylýar. Gongşu Kramatorsk'ta eskerler hoopsuzluk kulluğunu ve televizyon istansiyasını pitneçilerden izin alırlar. Mariupol ve Konstantinovka şehirlerinde hem atışıkların bolanlığı haber veriliyor. Gündoğur Ukrayna'da akçaknışıklarda 2050'den uğrak adem öldü. Pidaların köpüsü Port şehri Odessa'da kardeşler arkadaşının binasında olan yangının öldü. Bu zay Orsiýetçi separatistlerin Kiýew separatistlerin arasında varýan söwüş mahallyna köçeden dyňlan ýanyç bombasyndan oýdalan röýdüler. Ukrainanyň premier ministri Arseniy Yatsenyuk Odessada bolan zorlukly wakalarda Orsiýetçi günäledi.
Всех организаторов, всех тех, которые под российским руководством начали смертельную атаку на Украину и на Одессу.
Ol 4-nji maýda gün ortadaky Port şäherinden çykşyny munun halka Ukraina we Odessa garşy bir taýýarlanan guramçylyklyk hereket bolanyny aýtdy. Şeýle dol howpsuzlyk güýçlerini bu gaýan nöksüklüğini öňüne alyp bilmezlikde günäkärledi. 4-nji maýda Owansany ýurdun demir gadygyny ýer süýüşmesiniň pidasy bolanlaryň ýaýy tutulýar. 2-nji maýda Badaxşan vilayatynyň Abbarik owasyny süýüşüp gelen läwik tolkuny bassy. Ýogrunlaryň anyk sany belli däl. Owan resmileri 3-nji maýda adyndan 300 adamyň ölenligini tasdiq etdiler. İlki başta olur, 2500 semet adamın helak kolonluğuna aydıptılar. Tasdiklenen mağlumatlarda ölen adamların başta akkur közlüsünün has azdığına karamadan resmiler pida olanların sahanının köpülmeğinin mümkünlüğüne aydıyarlar. Gepler Adatlyk Radio hormatly dinleyijiler habarlar dinleýärsiňiz. Hindistan 3 gün dowam eden zorlukly wakalarda 30-dan öwrak musulman öldürilenden soň ýurdun demirgazyk gününe ornak Assam ştatyna goşun ýerleşdirdi. Bu wakka Hindistanda geçirilen parlament saýlawlary derarly etnik we dini dartgynlyklaryň ýitileşmegi netijesinde bolýar. Saýlawlarda Hindi Milletçi Partiýasy Bharatiya Janata ýeňjege meňzeýär. Polisiýa şu hepdäniň başyny bu zorlugy Assamdaky Boda tiresiniň adamlarynyň jogapkärdigini aýtdy. Olar Bangladeş bilen herketlerden migrasiýa eden musulmanlar, Milletçi partiýanyň lideri premier-ministr ulugyny bäsleşdi. Öňde barýan Narendra Modi geçen hepde eger öz ýeňiş gazanda Bangladeşden bi-kanun gelen migrantlaryň goşlaryny döwmeli boljagyny aýtdy. Hindistan saýlawlarynyň netijesi 16-njy maýda eglan edilmeli. Assamly saýlawçylar 24-nji aprelde ses berdiler. Gözekçilik topary Gunnawar tiresinde bassa İslamçı fitnesi toporlarının arasında varayan ağır sövüşleri de 4 günlü 62 sövüşçünün öldürülenliğine ediyar. Britaniyadaky adam hukuklar boyunca Siriya observatoriyası bu sövüşlerin Nevtavay, Deir al-Zawr vilayetindeki yüllerce maskalarını yaşa oturan yerinden kaçıp çıkmağı mecbur edenliğine ediyar. Bu sövüşlerde Al-Qaida ile İltevli Nusra Frontu ve Al-Qaida'dan bölünün ve Irak İslam Devleti hükmünde tanılayan topor Levant çakmışar. İki İslamçı basış toporun fitnesileri Prezident Bashar al-Assad'ın uyuşlarından bile basıp alan teritoriyalar üstünde oğuşman bir-birine karşı aylap sövüştüler. Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary John Kerry Siriýanyň galyn himkiýarawlaryny aýyrmagy özüne baglaýar. Kerry bu barada 3-nji maýda Orsiýetiň daşary işler ministri Sergey Lavrov bilen telefonda urlaşdy. Siriýa geçen ýyl gün watarın harby darbasyndan sogulmak barada halkara laýlasy netijesinde 1300 tonna himkiýarawyny aýyrdy. Damask geçen awgustda Siriýanyň paýtagtynyň çetinde pitneçilere garşy Zarin galyn ulanmakda aýplandy. Siriýa hökümeti himkiýarawlaryny daşary çykarmak möhletlerini bir näçe aýdyp berdi. Zayet nädigi halkara үчүлөрүнө калын химик яраларынын сөгөш зыраарлы барып болмуян жерлерде жерлешкенин айтты. Birleşen Ştatlar öz rayetlerinin Lagos'un Nigeria'nın esas Suudi Amerika'nın golöyündeki iki Sheraton mihmanhanasının birine hücum edilmekçi bolunyanlığını uyduruyar. Bu mihmanhanalar Hedide Senli yurdun cengiz islamçılarından azar vermeyenden daşarı yurtlu iş adamlarının köpüsünü önüne çeker. Devlet Departamentinin web sitesinde çap edilen beyanatta bu planın arkasında dronların terörle il teşkili toparlardı kaydılıyar. Hıtay'da kurulayan köprü çökenli 11 adamın helak olanı haber verildi. Devlet medyası yurdun gün ortasında Guangdong vilayetindeki Liankun köy ovasında 3. mayda olan hadisede yaralı olanların hem bağırdığına ediyar. Havarlarda halas edicilerin 26 adamı ağlabası işçi halas edenini aydılıyar. Bu ova ol köprünün kurmağı ruhsat verilmeyendir ve kuruluşu tohtatmak ardı bir neçekedek duyduruş veriliptir. Bu proyekte cevapkar 3 adam tutsak edildi. Hormatlı dinleyiciler,